You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 14 sa Agosto, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng mga kagamitan at aparato ang natupok matapos sumiklab ang malaking sunog madaling araw kahapon sa bodega ng kumpanyang Philcom Corporation sa lungsod ng Cagayan de Oro na pagmamay-ari ng Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT. Ayon kay Senior Fire Officer 3 Samson Velarde, ang hepe ng Carmen Fire Station sa Cagayan de Oro, nagsimula ang sunog bandang alas 4 ng madaling araw sa likurang bahagi ng Philcom Business Center sa Barangay Carmena. Idineklara ng Bureau of Fire Protection na kontrolado ang sunog bandang alas 9:30 ng umaga, subalit umabot hanggang hapon o halos 10 oras bago itutuluyang naapula. Sa inisyal na investigasyon, sinabi ni Velarde na posibleng nagmula ang sunog sa depektibong linya ng kuryente o mga nakaimbak na baterya sa loob ng bodega. Kabilang sa nasunog ang mga supply ng papel, mga wire na may makapal na rubber insulator, mga telephone sets, fiber modem, optical line terminal at iba pang gamit. Sinabi ni Velarde na nasa 5 milyong piso ang naitalang danyos sa gusali pa lamang. Ayon naman kay Dario Basalio, ang area head ng PLDT Philcom Northern Mindanao, umabot ng 106 milyong piso ang nasirang mga kagamitan at aparato dahil sa sunog. Sugatan ang isang sundalo sa panibagong pagpapasabog kahapon ng umaga malapit sa isang detachment ng Philippine Army sa bayan ng Patikul, lalawigan ng Sulu. Ayon kay Major Arvin Encinas, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, dalawang pagsabog ng bomba ang naitala sa sityo Tibong-Tibong ng Barangay Igasan kung saan nakabase ang isang unit ng 43rd Infantry Battalion ng Philippine Army. Nangyari ang unang pagsabog alas 7:30 ng umaga, 30 metro ang layo mula sa Army Detachment. Isa pang bomba ang sumabog pasado alas 8:30 ng umaga, 10 metro lamang ang layo mula sa unang pinasabugan na ikinasugat ng K-9 handler ng 43rd IB na si Corporal Rene Medjana. Nagtamo si Medjana ng maraming sugat sa ilang bahagi ng katawan dahil sa shrapnels ng pampasabog at kasalukuyan ng nasa ligtas na kalagayan. Hinihinalang mga miyembro ng teroristang Abu Sayyaf ang nasa likod ng pagpapasabog na pangalawang insidente na nangyari sa kampo ng militar sa nakalipas na 2 buwan na. 8 katao kabilang ang 3 mga sundalo ang namatay sa 2 pagsabog nitong Hunyo 28 sa kampo ng militar sa Indanan, Sulu na umano'y kagagawan ng mga suicide bombers na konektado sa Abu Sayyaf. Inirekomenda ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ang agarang paglikas ng daan-daang mga pamilya sa ilang mga komunidad sa bayan ng Lake Cebu, lalawigan ng South Cotabato dahil sa presensya ng mga bitak sa lupa na posibleng magresulta sa malaking landslides. Ayon kay Ariel Acosta, ang supervising geologist ng MGB Region 12, 5 mga sityo ng Barangay Ned sa Lake Cebu ang nakitaan ng malalaking bitak o tension cracks na direktang tumama sa mga komunidad. Apektado din ito ang provincial road papunta sa sityo El Dolog, Tuburan, Polosubong, Kentay at Tawan Dagat kung saan ilang mga landslides na ang naitala nitong mga nakalipas na araw. Base sa kanilang pagsusuri, sinabi ni Acosta na lumambot ang lupa sa lugar at nagkaroon ng mga bitak dahil sa malalakas na mga pag-ulan. 2016 pa niya unang nakita ang mga bitak at mas dumami pa ito base sa pinakahuling reassessment ng ahensya. Maliban sa paglikas ng mga residente, sinabi ni Acosta na kailangan ding ilipat ang ruta ng provincial road sa mas ligtas na bahagi. Kanila ding idineklara ang mga apektadong lugar bilang no-build zones at no-settlement areas dahil sa nakaambang panganiba. Nanawagan ng malalimang investigasyon ang mga opisyal ng lalawigan ng Misamis Oriental sa pagkasunog ng nakatambak na basura mula South Korea sa compound ng isang kumpanya sa bayan ng Tagaloan nitong Lunes ng hapon. Ayon kay Misamis Oriental 2nd District Congresswoman Juliet Uy, posibleng sinadya ang pagkasunog ng mga basura sa planta ng kumpanyang Verde Soco para mapigilan ang pagpapabalik dito sa pinanggalingan sa South Korea. Hiniling nito sa National Bureau of Investigation, Bureau of Fire Protection at Department of Environment and Natural Resources na imbestigahan ang insidente at sampahan ng kaukulang kaso ang mga nasa likod nito. Ayon sa pulisya, posibleng grass fire ang pinagmulan ng sunog dahil sa mainit na panahon at mabilis itong kumalat dahil sa malakas na hangin na. Inaalam pa ng mga otoridad ang lawak at kung gaano karami ang nasunog na mga basura na target sana na maibiyahe pabalik ng South Korea ngayong buwan na. Ayon naman kay Tagaloan Mayor Gober Sabio, questionable ang pagkasunog ng mga basura dahil wala namang bahay sa loob ng compound at wala ring tao na nakakapasok sa loob dahil may bakod ito. Isinusulong ngayon ng industriya ng durian sa Davao Region na magiging pangunahing destinasyon ng dekalidad na prutas mula sa lugar ang bansang China. Ayon kay Larry Miculob, ang pangulo ng Davao Durian Industry Association Council, ilang mga kumpanya na nakabase sa China ang naghayag ng interes na mag-angkat ng durian mula sa Davao. Isa sa mga ito ay nagmamay-ari ng isang convenience store chain na may 1,800 outlets. Dumalo ang mga ito sa ginanap na Durian Festival sa lungsod ng Davao kasabay ng nagpapatuloy na Kadayawan Festival. Sinabi ni Miculob na interesado anya na mag-angkat ang naturang mga kumpanya ng hanggang sa kayang ani ng rehiyon na. Base sa tala ng Philippine Statistics Authority, umabot ng halos 60,000 tonelada ng durian ang kabuuang produksyon ng Davao Region noong nakaraang taon na. Kasalukuyang nag-aangkat ang Davao ng durian sa Singapore, Hong Kong at Japan na. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.